jdeš od Ukrajiny, a možná i tak znamenalo, že dneska máme státní svátek z toho vzniku Československé republiky. Mě to datum a jedna drobná věc naší, jak to říct, z našeho kurzu pánského každým už bojovníkem trošku inspirovalo k tomu dnešnímu povídání. Všichni jste v posledních týdnech slyšeli, četli, co všechno se v 100 letech dělo, jak to probíhalo, jak ta republika vznikala, jaký podíl na tom měli ti, co byli v Paříži, ti, co byli v Americe, ti, co byli v Legii, někde v Rusku, v Itálii. My jsme před měsícem byli s rodinou v Praze a navštívili jsme tam mimo jiný výstavu, která se jmenovala do ty státnosti. A tam bylo prostě několik takových částí o vlajce, o hymně, o různých státních symbolech, byly tam různý dopisy, zvlášť potom kolem vzniku republiky, kolem Mnichova. Strávili jsme tam vlastně hodinu a půl, pak jsme odcházeli, naše Andrea odcházela s tím konečně. Blanka odcházela, myslím, že jako akorát uspokojené výstavou, my s Tomášem jsme odcházeli, tak jsme si říkali, my jsme si to ještě nechtěli všechno projít a prohlídnout. Tak druhý den jsme měli trošku oddělený programy, holky vyrážely někam něco nakupovat a chtěli se projít po městě. My jsme s Tomášem vyráželi olympijského muzea. A viděl jsem, že já bych tam vyrážel ty první celý den, ale viděl jsem na Tomášovi, že jeho ty letadla za stolik jako neberou. Tak jsme se vrátili tadyhle na tu výstavu, vyrážili jsme tam 2 hodiny a odcházeli jsme v 6 těsně před zavíračkou. Myslím, že jsme nestrhli rekord v době pobytu na té výstavě, ale bylo to úžasné a ještě to je úžasné, nebylo to, protože dělám reklamu, ale ještě dokonce říct, že tam je výstavní na Pražské hradě, kdyby si někdo chtěl. A bylo to opravdu pěkný, dotýkalo se nás to, nebo mě osobně se hlavně dotýkali období kolem vzniku té republiky, různým dohady, kde, co, jak to bude, jak to nebude, jaký budou státní symboly, jaký budou zákony, jak to vlastně bude fungovat. Potom se mě hrozně dotýkaly věci právě z období 38. roku, když tam byly ty dopisy různý, jak psali vyslanci prezidentovi a říkali, tak vypadá, že to bude takhle, a potom dopis od prezidenta. No jo, ale co jako máme dělat, když se nás vrhnou všichni, tak to prostě neubráníme, neustojíme. Jako bylo to hodně emotivní, aspoň teda pro mě. A když jsem potom, já většinou něco takhle projdu, jako si jo, dobrý, a pak když se čistá hlava, už se tím moc nezabývá. A tím jsem ještě jako potom přemýšlel, a potom se mi vlastně vybavila taková paralela z toho vzniku té republiky. Já nevím, jo, byla nějaký vlastně prozatímní vláda lidí, kteří pracovali na vzniku republiky, na osamostatnění, na otevření od Rakousko-Uherska po celé Evropě. Víte, kdy vlastně někdo první, nějaká první země uznala, že existuje něco jako představitelé nějakého Československa? Tomáš se neptal, ten to určitě bude vědět. Kdy myslíte? Už v dubnu 1918, prostě půl roku předtím, než vůbec vznikla Československá republika, vznikly legie v Itálii a ty vznikly na základě smlouvy mezi Itálií a tou prozatímní těmi zástupci Československa. Což byly jediný legie, které nevznikly z rozhodnutí té prozatímní vlády jako samostatně, ale na základě mezinárodní dohody. To ujednal pan Štěfánik, A i ten italský minister, když to prezentoval v italském parlamentu, kde vlastně ho prezentoval, že tím vlastně uznávají to Československo. A potom to bylo až teda vlastně těsně před vznikem. Tohle mi trošku, teď ujem trošku možná pro někoho moc, nechci tím říct, že by ta paralela fungovala opačně, že by tím měl být Československo nebo český národ nějakým způsobem posvěcený nebo výjimečný. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mi to hrozně připomínal, víte co? Odchod Židů z Egypta do zaslíbené země, do vznikna, tam, kde vlastně vznikl stát Izrael, kde vznikl vlastně ten národ. Protože nešli do Egypta, tak to byla vlastně rodina. Jedna rodina, jeden rod, nebo několik rodů, postupně se rozrůstali. A jedna část z exodu, když jsem to četl tímhle pohledem, to je vyhlášení nezávislosti. Já to přečtu určitě, jako všichni znáte, já to přečtu od z exodu 20. kapitola od 2. do 17. verše. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země k tomu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne, nezobrazíš si Boha s porodněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš si ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žádný vinující. Stíhám vinu otců na synek do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale protože je milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přicházání zachovávají. Nezneužiješ mé jméno Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých hranách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. A sedmého dne odpočinu. Proto požehnal Hospodin ten odpočinku a oddělil je do svatý. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ. Nesmelníš. Nepokraješ. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po otroku, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho osu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Když ty čtyři různý prohlášení nezávislosti, tak na začátku nějaká preambule, a pak jsou tam ty základní zákony toho státu, který vzniká. To je ono. Preambule, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Vyvedl jsem tě z Egypta. Vyvedl jsem tě z otroctví. A pak jsou tady zákony. Desatero, který máme. Do dneška dodržovat. No obecně, v těch biblických dobách, když se posuneme kousek dál, když tady ještě nebylo království, ale vůbec v té době státy a království neměly tak jako dneska pevné hranice a muselo se tady dít něco hodně velkého, aby se ty hranice posunuly. Tehdy to bylo spíš o tom, které místo, koho uznávalo za krále, čí zákony dodržovalo, komu platili daně. Tehdy se hranice království měnily poměrně rychle a ne vždycky jenom tím, že by tam přišla armáda, to území dobyla, ale prostě někdy vládce toho města nebo to město koupil, král někoho zaplatil, nebo se rozhodli, že tenhle král by mohl být lepší a uznávali ho. A on je to vlastně pozác. Takže druhá paralela, která mi tam neskočila k tomu vzniku té republiky, k tomu vzniku, k tomu, jak Masaryk, Beneš, Štefánik pracovali na ničem, co nebylo ještě. Tak mi k tomu neskočila ještě druhá paralela. Království Boží. Když mě sledovalo, když mě procházeli to výstavu, tak jsem myslel, že to bylo to člověk takže je to zajímavá doba. Oni tam věnovali spoustu energie něčemu, čemu věřili, že by mělo vzniknout. Bylo to nebezpečné, hrozilo jim vězení, hrozilo jim tresty smrti za vlastní zradu. Bylo to možná dobrodružný. Takže to jsem si řekl, bylo to těžké, ale to muselo být, to muselo být jako něco. A si říkám, ale ty bude. Takže jsem si řekl ještě jinak, ale nebudu tady citovat. Přeci jenom jsou slova, která se nehodí říct odkazatelně. Tak jsem si řekl, ale děti na něčem podobně. Něco podobného prožíváme teďka. My jsme ti, kdo chtějí přivést na zemi království Boží. My jsme vyslanci, my jsme zástupci Božího království. My pracujeme na tom, aby to Boží království vzniklo. A když budeme pracovat a budeme se tomu věnovat a budeme tomu dávat všechny své síly a energii, tak s pomocí Boží tady to nebude záviset jenom na nás. Tak s pomocí Boží možná prožijeme něco podobného. Případně prožíváme něco podobného, ale neuvědomujeme si to. Určitě i spousta lidí, kteří tehdy pracovali na vzniku republiky nebo fungovali pro vznik republiky, si to neuvědomila. Že spousta těch vojáků v legích, kteří spíš řešili, že nechtějí bojovat za Rakousko, a pak řešili, aby teda přežili. Že? Tak v tom, že my bychom prostě taky měli fungovat tak, aby jsme přiváděli, aby jsme přivedli k rýníku do Boží království. Je Boží království, tady na zemi nikde není žádný území, který byste označili, tady to je. Jestli máte někdo globus nebo mapu nebo Google Maps, tak projděte si to, ale nenajdete tam žádný místo, který byste označili, tady to je. Podobně jako v těch starověkých dobách, je to o tom, jestli uznáváme autoritu Pána Boha, Pána Ježíše jako našeho krále. Pokud ano, pokud dodržujeme jeho zákony, pokud že tím stojíme, tak jsme vyslanci jeho království a ještě něco víc. Že to Boží království, pokud se ho držíme, tak je v nás. Takže jsme současně vyslanci, jsme současně území. Boží království není, říkám, není to žádný stát, není to žádné místo na mapě, není to žádná církev, ani tenhle ten sbor církve bratrské není Boží království fyzicky tímhle prostorem. Ale když se tu sejdeme, když přicházíme Pánu, když upřímně vyznáváme Pána Ježíše, takový Boží království tady je mezi náma. Právě když jsme byli na té veškeré, když jsme povídali o tom, na tom kurzu každým už bojovníkem, tak jsme si tam domluvali, já jsem začekl přikázání desatero a potom s příchodem Pána Ježíše já to přečtu z Matouše. Matouš 22. kapitola 34. až já přečtu až 40. verš. Když se farizeové rozhlechli, že umlčil srdce, smluvili se a jeden jejich zákonník si ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání je zákonně největší. Pan mu řekl, miluji Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. My jsme tam teda četli jenom to první přikázání. Mně se hodně líbilo, co říkal Flandra Šperl. To je taková ústava Božího království. To je ten základní zákon, na který se všechno odvolává a ke všemu, k čemu se máme všechno srovnávat. Když si nejsme jistí, jestli to, co děláme, to, co prožíváme, jestli to je dobře nebo špatně, tak musíme si porovnat s tou ústavou, jestli to vlastně odpovídá. Mě prostě to přemýšlení o tom roce 1918 přivedlo opravdu k tomu, že bys měl být poslušný Boha, že bychom měl být na prvním místě jako krále, že bych měl být občanem Božího království, i když tady ještě není. A myslím si, že nějakým způsobem si prostě hodit na každýho z nás. Já jsem říkal, že důležitý je, koho uznáváme za krále, komu přiznáváme tu autoritu, čí zákony dodržujeme. Když nebudeme Pána Ježíše uznávat, když nebudeme dodržovat jeho přikázání, tak nemůžeme říkat, že patříme do Božího království, protože tak to není. Ale v tom vztahu občan, stát, mě tam v Biblii zaujala ještě jedna věc. Když si čtete skutky apoštolů, čtete si tam Pavlovi, tak on tam mnohokrát zdůrazňuje, já jsem římský občan. Všimli jste si toho? Skoro, že to by se tím chlubil, když někdy můžete, já jsem si toho občanství koupil za těžký peníze. Já jsem římský občan obrazy. Víte, proč se tím pořád tak mluví? No, proč ho tak zdůrazňuje? Tak já tam sečku ještě jednu část ze skutku 22. kapitola 25. 29. verš, že ho chtěli Pavla zbičovat. A tedy, když ho přivázali, že to Pavel důstojníkovi, který měl služku, smíte bičovat římského občana a to bez soudu? Když to důstojník uslyšel, šel velitel je hlásil mu. Řekl mu, co chceš dělat? Ten člověk je římský občan. Velitel přišel k Pavlovi a ptal se ho. Řekni mi, jsi římský občan? On odpověděl, ano. Velitel mu na to řekl, já jsem získal jako občanství za velké peníze. Ale Pavel prohlásil, já jsem si jako římský občan už narodil. I hned od něho odstoupili ti, co ho měli vyslíchat. A velitel dostal strach, když se dozvěděl, že Pavel je římský občan, a on ho dal spouzat. Pavlovi to většinou pomohlo z nějakého průšvihu, když zdůraznil, že je římský občan, protože ti římští vojáci měli mít dohled nad těma barbarama, nad tím měli pomoc, tím mohli potrestat, jak chtěli. Ale na římské občany se vztahovala ochrana Říma a museli být spíš tak souzení před Římem, že jo? Před římským soudem. Takže Pavla chránil Řím. Nejmocnější království, který tady existovalo, ho chránilo. A myslím si, že to tam proto je, ono to platí do dneška, já nevím, asi tím někdo sebou nemá ty cestovní pas, že ne? Případně má někdo zvlášť vůbec cestovní pas. Já jsem si uvědomil, že mám někde starý, prošlej. Je úžasný, že teďka po Evropě vůbec nepotřebuji. Ale pokud máte cestovní pas, tak je v něm takový nápis. Držitel cestovního pasu je pod ochranou České republiky. Všichni ještě tomu, že dítaci žádají, aby v případě potřeby poskytli držiteli tohoto pasu nezbytnou pomoc a ochranu podle mezinárodního práva. Občan státu je pod ochranou toho státu. Pavel jako římský občan byl pod ochranou Říma. Z pohledu tehdejšího světa. My, pokud jsme občané Božího království, tak jsme pod ochranou Boha, pod ochranou Pána Ježíše, pod ochranou krále, toho nejvyššího, nejmocnějšího krále. Římská říše je proti Božímu království a proti Boží moci čajíče. A vidíte, jak to Pavla chránilo. Tak i my, když budeme pracovat na vzniku toho Božího království, i když je to boj, je to prostě nebezpečná věc, hrozí nám různý rizika, tady na našem území je to spíš jenom posměch nebo nějaký odsouzení od lidí, jenom to je to nějaký pošahanej, on je křesťan, nebo on věří v Boha. Jsou lidi, kterým opravdu stejně jako tenkrát hrozí smrt, jakože chtějí přivést Boží království na zem. Tak žijící ještě, když se na tohle soustředíme, když budeme bojovat za Boží království, tak můžeme taky vědět, že jsme pod Boží ochranou. Já si všechno, co jsem dneska chtěl říct. Amen.